Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas pelajaran yang ke-37 dari hak yang ke-37. Judulnya adalah Hakkul Buyut. Hakku al-buyut artinya hak rumah. Hak rumah. Jadi rumah ada haknya. Dan apa hak-hak rumah yang harus kita perhatikan? Kita insyaallah akan bahas dalam pertemuan ini. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Rumah adalah makanul makanul qarari wal istiqrar was-sakani wa tuma'ninati wa hifdhil anfusi wal amwali wal a'rad. Syekh hafizahullah berkata, rumah itu adalah tempat tinggal yang kita butuh ketenangan di dalamnya. Di rumah tempat kita mendapatkan ketenangan, kenyamanan, dan tempat untuk menjaga jiwa atau diri, tempat untuk menjaga harta, juga kehormatan, juga kehormatan. Rumah. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan bahwa rumah adalah merupakan kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kaum mukminin secara khusus. Di dalam surat An-Nahl ayat ke-80 sampai 83 kita perhatikan, Allah berfirman di surat An-Nahl 80 sampai 83. Allah berfirman, Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan tastakhifunaha yawma dha'nikum wa yawma iqamatikum ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. Yang artinya Allah telah menjadikan untuk kalian dari rumah-rumah kalian sebagai tempat tinggal, sakana, tempat yang nyaman untuk dihuni. Dan Allah menjadikan untuk kalian dari kulit-kulit binatang ternak buyutan, rumah-rumah atau kemah-kemah. Tastakhifunaha yawma dha'nikum wa yawma iqamatikum. Yang kalian terasa sangat mudah untuk membawanya ketika kalian berjalan, ya, mengadakan safar atau jalan atau ketika kalian bermukim. Wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha, dan dari bulu domba, bulu unta dan bulu kambing Allah juga jadikan sebagai alat-alat rumah tangga dan sebagai perhiasan sampai batas waktu tertentu. Wa mata'an ilahin. Di ayat yang ke-80 Allah Subhanahu wa taala sedang memberi informasi, menghabarkan pada kita itu merupakan kenikmatan. Yang memberikannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan rumah-rumah untuk tempat tinggal, kemudian juga kulit-kulit dari binatang ternak bisa dijadikan rumah atau kemah yang bisa dibawa. Nah, kita kalau kemah kan gunakan, ada sebagian dari kita kaum muslimin gunakan kulit-kulit binatang itu. Kemudian di ayat berikutnya Allah berfirman, Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dhilala wa ja'ala lakum minal jibali aknana wa ja'ala lakum sarabila taqikum al-harra wa sarabila taqikum ba'sakum kadhalika yutimmu ni'matahu 'alaykum la'allakum tuslimun. Dan Allah lah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan untuk kalian dari apa yang telah Allah ciptakan dhilala, tempat bernaung. Wa ja'ala lakum minal jibali aknana, dan Allah menjadikan untuk kalian tempat tinggal dari gunung-gunung. Wa ja'ala lakum sarabila, dan Allah jadikan untuk kalian pakaian. Taqikumul harra, yang bisa menjaga kalian dari kepanasan. Wasarabila taqikum ba'sakum, dan Allah jadikan pakaian untuk menjaga kalian dari peperangan. Kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum. Allah katakan demikianlah Allah menyempurnakan nikmatnya atas kalian. La'allakum tuslimun. Mudah-mudahan kalian berserah diri. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينَ. Kalau mereka berpaling, maka sesungguhnya bagi anda wahai Muhammad al-balagul mubin. Al-balag al-mubin, hanya menyampaikan, menyampaikan risalah dengan jelas. يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا. Mereka mengetahui nikmat Allah kemudian mereka mengingkari. Wa aktsaruhum al-kafirun, dan kebanyakan dari mereka itu kafir atau ingkar. Surat An-Nahl ayat 80 dan 83. Dari ayat-ayat ini ikhwani fillah kita mengetahui bagaimana nikmat rumah itu. Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala menjadikannya dan hendaknya kita bersyukur. Kemudian ikhwani fillah, Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam beliau bersabda dalam hadis yang hasan, tuba liman malaka lisanahu wa wasi'ahu baituhu wa baka 'ala khati'atihi. Berbahagialah orang yang bisa menjaga lidahnya, orang yang betah di rumahnya, dan orang yang menangis akan kesalahan-kesalahannya, yakni akan dosanya, menangisi dosanya. Rasulullah SAW ikhwati fillah dalam hadis yang dihukumi hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, menjelaskan di sini bahwa orang yang betah di rumah ini bahagia. Tuba, kata Rasulullah SAW. Berbahagialah, kata Rasul, liman malaki lisanahu wa wasi'ahu baituhu. Rasulullah SAW sebutkan orang yang betah di rumahnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang hasan, salamatur rajuli fil fitnati an yalzama baitahu. Keselamatan seseorang dalam masalah fitnah, hendaknya dia melazimi rumahnya, tinggal di rumahnya, tidak keluar. Orang yang tinggal di rumah lebih selamat daripada orang yang sering keluar dari fitnah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam banyak hadisnya, saya tidak sebutkan di sini ikhwan, karena cukup dengan beberapa dalil yang telah saya sebutkan. Saya akan bacakan di sini perkataan Syekh. Beliau berkata, al-buyutu hiya makanu qararil mar'ati wa hifdhiha. Rumah itu adalah tempat tinggalnya wanita dan untuk menjaga wanita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qarna fi buyutikun. Hendaknya kalian wahai para wanita tinggal di rumah-rumah kalian. Jangan sering keluar. Jadi wanita yang sering keluar tidak bagus. Al-bait, kata Syekh, kata penulis, huwa labnatul asasi lil mujtama'il muslim. Jadi bata dasar, ya, bangunan dasar bagi masyarakat muslim. Fahuwa bimanzilatil qalbi minal jasad. Kedudukannya seperti hati dari jasad. Rumah ini, rumah, ya, adalah merupakan dasar bagi masyarakat, sebuah masyarakat. Kalau rumah-rumah itu bagus, orang-orangnya, maka masyarakat itu bagus. Fa idza salaha al-qalbu salaha al-jasadu kulluh. Kalau hati itu baik, maka jasadnya akan baik semuanya. Kebalikannya, wa idza fasada al-qalbu fasada al-jasadu kulluh. Kalau hati itu rusak, maka jasad akan rusak. Wakadzalika al-buyut, demikian juga rumah. Idza salahat salaha al-mujtama' wa idza fasadat fasada al-mujtama'. Kalau rumah-rumah itu baik, masyarakat baik. Kalau rumah-rumah itu buruk, maka masyarakat buruk. Kemudian ikhwati fillah, Syekh Shalih Taha Abdul Wahid Abu Islam hafizahullah taala, semoga Allah menjaga beliau dan menyembuhkan beliau dari sakitnya. Beliau hafizahullah berkata, di antara yang menyebabkan beliau berbicara tentang hak rumah itu ada beberapa perkara. Beliau sebutkan ada 4 perkara di sini. Ada 4 perkara. Perkara yang pertama, kenapa beliau menyebutkan hak rumah? Kata beliau yang pertama, anna katsiran minan nasi la yash'uruna bis-sa'adati wa tuma'ninati was-sakani wal-qarari wal-istiqrari fi buyutihim wa la ya'rifuna mas-sabab. Kata beliau, banyak sekali manusia yang tidak merasakan kebahagiaan, ketenangan, kenyamanan di rumah-rumah mereka. Wala ya'rifuna mas-sabab, dan mereka tidak tahu apa sebabnya. Jadi beliau katakan ini sebab perkara, sebab pertama, perkara yang pertama. Banyak dijumpai manusia tidak nyaman, tidak senang, tidak betah. Tidak betah tinggal lama-lama di rumahnya. Dan mereka enggak tahu apa sebabnya. Oleh karena itu beliau terdorong dengan sebab ini untuk nulis hak rumah ini. Perkara yang kedua yang beliau sebutkan, anna katsiran minan nas i'tada 'alaihim asyaitanu wa 'ala auladihim bil mass was sar' wa la ya'rifuna aydhan ma huwa as-sabab. Banyak sekali manusia didolimi oleh syaitan, ya, begitu juga anak-anaknya. Ada yang kesurupan jin, penghuninya dan anak-anaknya. Kesurupan apa? Jin, as-sar'. Dan mereka tidak tahu apa sebabnya. Mereka pun tidak tahu apa sebabnya. Ini perkara yang kedua. Perkara yang ketiga kata beliau, anna katsiran minal buyuti la tadkhuluha al malaikatu wa la ya'rifuna aydan ma huwa as-sabab. Banyak rumah-rumah yang tidak dimasuki oleh para malaikat. Banyak rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat. Dan mereka juga tidak tahu apa sebabnya. Kemudian al-amru ar-rabi', perkara yang keempat, beliau katakan, anna kathiran minan nasi la yata'addabuna bi'adabil buyuti ka'adabil isti'zani wa ghairiha. Banyak sekali manusia yang tidak beradab dengan adab rumah. Tidak ngerti bagaimana adab masuk keluar rumah. Adab rumah enggak paham, dan ini banyak manusia enggak paham. Masuk nyelonong saja. Keluar-keluar saja. Yang lebih parah lagi kalau lima orang masuk nyelonong saja. Ya? Banyak. Ini harus dikasih tahu dan diajarkan. Seperti adab minta izin untuk masuk atau keluar dan yang lainnya. Jadi banyak beberapa empat perkara yang disebutkan oleh muallif di sini, ikhwati fillah, yang mendorong dia untuk menulis hak rumah atau berbicara tentang hak rumah. Oleh karena itu seorang muslim harus tahu apa itu hak rumah. Oleh karena itu ikhwati fillah, dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita baca dalam pertemuan yang mulia ini apa saja hak-hak rumah. Awalan yang pertama, hak rumah yang pertama adalah an nu'assisaha ala taqwa minallah. Ini hak yang pertama. Kita bangun di atas asas ketakwaan kepada Allah. Kita bangun di atas dasar takwa. Ini hak yang pertama, harus kita ingat selalu. Ya, kita bangun rumah kita asasnya takwa, sangat penting. Kalau ingin kita senang masuk di rumah, ya, betah di rumah, bangun di atas ketakwaan. Bagaimana? Kita perhatikan. Syekh berkata di sini, al-muslimul aqil alladhi yuridu an yas'ada fi baitihi ma'a zawjatihi wa auladihi. Orang muslim yang berakal, yang ingin bahagia di rumahnya bersama istri dan anak-anaknya, huwa alladhi yabni baitahu minal malil halal. Dialah yang membangun rumahnya dari harta yang halal. Ini yang pertama kali yang harus diperhatikan. Ketika kita ingin membangun rumah, perhatikan dari mana harta kita. Apakah dari yang halal atau dari yang haram? Kalau dari yang halal, ini dasar kebahagiaan. Kalau dari yang haram, maka dia akan mendapatkan kesempitan. Karena tidaklah sesuatu yang haram melainkan mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang ingin membangun rumahnya, dia lihat bagaimana hartanya, dari mana dia dapatkan. Kemudian Syekh melanjutkan perkataannya, ba'idan anil israfi wat tabziri wal mubaha, menjauhkan diri dari berlebih-lebihan, dari menghambur-hamburkan harta dan mubaha, berlebih-lebihan bermegah-megahan dengan sesuatu yang tidak dibutuhkan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf di antaranya ayat 31, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu." Makan dan minumlah, jangan berlebihan. "Innahu la yuhibbul musrifin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah, apa dalilnya? Syahidnya adalah innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Surat apa? Al-A'raf ayat 31. Dan Allah pun berfirman dalam surat Al-Isra ayat 26 dan 27, wala tubazzir tabzira, innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Allah berfirman, dan janganlah anda menghambur-hamburkan harta. Sesungguhnya orang-orang yang boros, yakni menghambur-hamburkan harta, mereka itu kata Allah ikhwana syayatin, mereka adalah saudaranya syaitan. Na'udzubillah. Ya, kita lihat Allah khabarkan dalam ayat yang mulia ini bahwa orang-orang yang suka menghambur-hamburkan hartanya, boros, adalah kawan-kawannya syaitan, ikhwannya, saudara-saudaranya, saudaranya syaitan. Kenapa? Allah berfirman, wa kana syaitanu li rabbihi kafura. Syaitan itu sangat ingkar kepada Rabb-nya. Orang yang menghambur-hamburkan harta adalah orang-orang yang tidak pandai bersyukur kepada Allah. Orang yang mengkufuri nikmat Allah. Dia tidak tahu kalau banyak orang yang kekurangan. Ya? Atau tidak mau tahu. Ini lebih parah lagi. Ya? Daripada dihambur-hamburkan harta, hartanya maksudnya, salurkan kepada yang lebih bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Di dalam hadis yang hasan sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amma inna kulla bina'in wabalun 'ala sahibih illa mala," kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, ketahuilah, sesungguhnya setiap bangunan itu merupakan bumerang bagi pembangunnya. Subhanallah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah, sesungguhnya setiap bangunan merupakan kecelakaan bagi pembangunnya. Ini hadisnya hasan sahih ikhwan fillah, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Illa ma la. Maksudnya ma la budda minhu. Kecuali yang mesti dilakukan. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita tahu ikhwani bahwa bangunan, setiap bangunan bisa menjadi bencana bagi yang membangunnya. Ala lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali yang mesti dibangun. Kemudian dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad, juga Ibnu Hibban dan Imam At-Tabrani, juga Al-Baihaqi, ada dalam sahih Ibnu Majah, Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, innal 'abda la yu'jaru fi nafaqatihi kulliha illa fit turab aw qala fil bina. Sesungguhnya seorang hamba dia mendapatkan pahala dari nafkahnya, jadi apa yang diinfakkan dari hartanya, apa yang dikeluarkan dari hartanya, illa fit turab, kecuali dalam masalah tanah, kata Rasulullah SAW. Maksudnya apa? Dalam riwayat yang lain atau lafaz yang lain Rasul berkata illa fil bina, kecuali dalam masalah bangunan. Masalah bangunan tidak dapat pahala. Ini maksudnya adalah kalau bangunan tersebut berlebih-lebihan tabdzir, kata ulama, hadis ini dibawa maknanya adalah bangunan yang tidak ada kebutuhannya, yang tidak dibutuhkan, ya. Akan tetapi kata ulama, man wassa'a baitahu biduni israf wala tabdzir fala itsma alaih. Orang yang membuat bangunannya luas tanpa menghambur-hamburkan harta dan memang ada kebutuhannya tidak berdosa. Nah, ini hadis ini mengingatkan kita semua ikhwani fillah, ya, yang punya banyak rumah yang kosong dianggurkan. Ya, cuma dihuni oleh tikus dan semut. Ya. Nanti dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak pada hari kiamat. Ya. Dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rumah dibangun di kota ini ada, kota sana ada, kota sono ada. Ya. Rumahnya gede-gede enggak diisi, enggak ditempati. Ya. Nah, ini. Nanti dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Segera sebelum meninggal berpikir. Jangan sampai menjadi bumerang. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amma inna kulla bina'in wa balun 'ala sahibihi." Ketahuilah setiap bangunan merupakan bencana bagi pembangunnya. Bagi pembangunnya. Kalau tidak ditempati, jual. Atau digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Misalkan sebagai rumah Quran, kan manfaat. Ya kan? Rumah Quran, rumah tajwid, rumah apa lagi? Rumah tahfiz, terus rumah apa lagi? Ya, dan seterusnya. Yang manfaat. Tapi kalau dikosongkan, itu tempatnya jin. Ya, banyak di situ angker. Ya, rumahnya besar, tapi kosong dari pemiliknya. Ya, ini dunia. Ya, ini dunia. Tapi kita lihat ada sebagian saudara kita rumahnya kecil. Petakan, nyewa lagi. Orangnya berjubel-jubel. Ya. Yeah. Nah, hendaknya orang yang punya rumah tidak digunakan, lihat saudara-saudara kita yang berjubel-jubel, kan gitu. Yeah. Anaknya sama keluarganya di teras semua tidurnya. Ya, banyak begini, yang begini banyak. Oleh karena itu bersyukurnya kita dengan apa yang Allah berikan dari harta untuk jangan ditabzirkan, jangan boros, jangan boros. Sekali lagi, setiap apa yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, ya, kita bangun rumah kita di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya dengan cara apa? Bangun dengan harta yang halal, bukan dengan riba, bukan dengan korupsi, bukan dengan cara mencuri, bukan dengan cara ngerampok, tapi dengan yang halal. Dengan yang halal. Ini yang pertama. Dan juga bangunnya tidak berlebihan. Ya, apa fungsinya ada menara di atas rumah? Ya, nggak ada fungsinya. Bikin menaranya saja bisa bikin 3 rumah orang miskin, bahkan lebih. Ya, nggak ada fungsinya. Nah ini. Kemudian dinasihatkan oleh Syekh dalam membangun rumah kita di atas ketakwaan. Kita perhatikan. Wa kadzalika 'alal muslim an yu'assisa baitahu bizawjati shalihah. Bagi muslim membangun rumahnya dengan asas cari istri yang salihah. Ya. Ini bagi yang belum nikah, perhatikan. Bagi yang sudah nikah, dapat istri yang solehah, alhamdulillah. Kalau melihat istrinya belum solehah, diajari supaya jadi solehah. Supaya jadi solehah. Diajak ke majlis ta'lim, ke majlis ilmu. Duduk, dengarkan ayat-ayat Allah, ayat hadis-hadis Rasulullah SAW, nasihat ulama. InsyaAllah hatinya lembut. Suruh baca Al-Quran. Dengan baca Quran itu hatinya lembut. Ya, suruh puasa, suruh beribadah. Jadi ikhwati fillah, dengan cara apa yang berikutnya, membangun rumah itu dengan cara mencari istri yang salihah. Cari istri yang salihah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ankihul ayyama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum." Nikahkanlah orang-orang yang masih sendirian di antara kalian dan orang-orang yang layak untuk dinikahkan dari budak sahaya kalian yang laki-laki atau yang perempuan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, وَتُنْكَهُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعُ لِمَالِهَا وَلِحَسَابِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَكْ. Hadith sahih, riwayat Tirmidzi. Wanita dinikahi karena 4 perkara. Biasanya wanita dinikahi karena 4 perkara. Karena apanya? Hartanya. Kemudian karena apanya? Keturunannya. Terus karena apanya? Cantiknya. Terus karena apanya? Karena agamanya. Karena agamanya. Fadzhar bidzatid din. Pilih karena agama, niscaya kamu akan beruntung, enggak akan merugi. Ya. Jadi pilih wanita itu yang agamanya kuat. Agamanya kuat. Cari cantik dulu, kemudian lihat agamanya. Boleh. Ya. Karena kalau misalkan lihat agamanya kemudian lihat oh enggak cantik, ditolak bukan karena agama kita. Ya. Ini penjelasan ulama. Jelasan ulama, boleh. Jadi yang ditekankan di hadis yang mulia ini karena perhatikan agamanya. Lihat, kalau cantik tidak beragama jangan dinikahi. Tapi kalau cantik beragama dinikahi. Ya. Karena agamanya. Karena apalah artinya cantik ikhwati fillah kalau enggak beragama? Wanita itu kalau sudah melahirkan dan seterusnya, ya, cantiknya masih ada enggak? Masih? Ya. Terus nanti hilang cantiknya. Ya, udah tua tinggal keriputnya. Ya enggak? Cantiknya hilang. Tapi kalau karena agama, langgeng. Bahkan semakin hari semakin kelihatan cantik istri karena akhlaknya agamanya yang tinggi. Dan kebanggaan itu bangga bukan hartanya karena bukan hal itu semua tapi karena agamanya. Banyak sekali ikhwani fillah laki-laki yang tersiksa karena melihat bukan agamanya. Kalau karena hartanya diinjak laki-laki. Ya, ente miskin, saya kaya. Oh, perempuannya bisa kan gitu. Karena keturunannya, ente keturunan darah merah, saya darah biru. Beda darahnya. Ya? Diinjak lagi. Ya? Milih karena cantiknya enggak karena agamanya juga was-was terus. Was-was setiap hari. Enggak bisa ditinggal. Kalau safar, waduh, jangan-jangan kelayaban nih. Ya? Jangan-jangan kesana kemari nih. Ya? Tenang enggak? Enggak tenang. Tersiksa. Seakan-akan hidup di mana? Di tengah-tengah api. Ya? Akhirnya mau disuruh-suruh sama istri. Istrinya jadi seakan-akan jadi kepala keluarga. Mas, saya kan harus dandan. Saya juga harus kelihatan cantik terus. Waduh, untuk make up-nya habis uang belanjanya. Makannya tempe terus. Ya. Kemudian besoknya nasinya doang. Besoknya piringnya doang. Habis buat make up-nya istri. Iya. Yeah. Habis itu, kecantikannya bukan buat suaminya. Bermake up-make up, dan untuk keluar. Supaya dilihat oleh manusia. Ya, bukan untuk suaminya. Tapi kalau pulang ke rumah, suaminya di rumah, biasa saja. Pulang kerja, pakainya biasa, dandanannya biasa, bahkan dari kompor. Ya. Kalau keluar, akhi, baunya wangi. Ini maksiat kan? Kalau di dalam, sama suaminya, bau remason. Hada musibah hada. Bukan buat suaminya. Ya, bobal sem remason, koyo, semua nempel semua. Iya. Ini enggak bisa membuat bahagia, tidak bisa membuat bahagia suami. Tapi kalau istri yang solehah, masya Allah, apalagi cantik, ya kan? Apalagi pintar, cerdas, pintar masak lagi, masya Allah, ya? Pintar masak, masak Indomie, ya? Ceplok telur. Yang penting pintar masak, ya kan? Ya, enggak apa-apa, dimasakin Indomie, telur. Tapi ya jangan mie terus, perutnya kembung nanti. Jadi wanita soleha ini ikhwan fillah itu senang, menyenangkan hati. Di rumah menyenangkan. Diterdangdan. Ditinggal, tenang. Oh, dia di rumah. Kalau mau keluar, izin dulu. Habibi, uridu an akhruja minal bait bas li dirasah, li ta'lim. Ya kan? Silakan, hati-hati pulang lagi, jangan lama-lama, kan gitu. Laporan dulu. Coba kalau misalkan istri enggak soleha, mana ada izin-izin ke suami? Kelayaban keluar ke sana kemari. Ya? Jadi kalau ingin rumah itu bahagia, cari istrinya yang solehah. Begitu juga dengan wanita, cari suami yang soleh. Cari suami yang soleh. Ya, jangan lihat suami yang penting kaya. Ya, datangnya pakai BMW. Ya, Mercy. Kalau yang datang Mercy, matanya lebar, buka, tuet. Ya kan? Kalau yang datang Mercy Kill, ya, katanya gitu kan? Ditolak. Ini wanita seperti ini, ya, gak bahagia hidupnya. Karena di hambanya harta. Ada duit, abang sayang. Tak ada duit, abang ditendang. Akhirnya minta cerai. Karena apa? Karena enggak ada duit. Nah ini wanita yang ya enggak apa-apa, cerai juga enggak apa-apa. Soal dapat wanita yang salihah. Wanita banyak. Kan gitu. Ya laki-laki juga jangan cengeng. Ada wanita yang saya mau cerai. Abang ini enggak punya duit. Padahal dikasih duit sedikit. Sedikit ya. Enggak secukupnya. Dia enggak cukup. Wanita seperti ini memang enggak layak untuk jadi istri. Ya, enggak layak. Nah ini. Jadi ikhwati fillah, wanita juga harus kalau ingin bahagia di rumahnya cari suami yang saleh. Yang bisa memimpin, bisa nyontoh. Ya, keteladanannya, salatnya, ibadahnya, baca Qur'annya, akhlaknya. Dan seterusnya. Oh, sudah isya ya? Iya. Atau itu biasanya lebih ya? Iya. Ini dulu. InsyaAllah ta'ala. Ana cukupkan pertemuan ini di sini sampai sini. Ya, InsyaAllah kita bertemu lagi pada waktunya. InsyaAllah melanjutkan tentang hak-hak rumah. Ya, InsyaAllah ta'ala. Kita akhiri dulu. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.